Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari. Bugun 9-iyun payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
diniy radikallashuvga yetaklovchi sabablar ko'p. Ular davlatdan davlatga yoki shaxsdan shaxsga farq qilsa-da, barcha joyga va insonlarga xos umumiy omillar ham mavjud. Jamiyatdan ajrab qolish, ish va pul topish imkoniyatining yo'qligi ana shunday sabablardan.
Some international influences have pushed people in the wrong direction, radicalizing them and
chetdan kelayotgan ba'zi ta'sirlar odamlarni yo'ldan adashtirib, radikallashtirmoqda va natijada islomning haddidan oshgan talqiniga erishmoqda.
Qirg'izistonda O'zbek akademik drama teatri sahnaga olib chiqqan yangi spektakl Ona yuragi deb nomlangan. Unda diniy oqimlar da'vatiga uchib, Suriyaga yo'l olgan yigit taqdiri, u tashlab ketgan xonadon fojiasi haqida so'z yuradi.
Bolani nihoyatda tekshirib turish kerak, ayniqsa hozirgi zamonda. Tekshirmasangiz bolada, ularni biz ayblay olmaymiz. Bolani bunday yo'ldan urib ketish oson. Buni nihoyatda xushallik kelish, beparvoligimiz bor.
Boshqalar beparvo bo'lmasligi kerak, ogoh bo'lish kerak.
Hatto qo'lim qo'shin ham mana ko'chadagilar ham beparvo bo'lmasligi kerak bolaga. Ayniqsa ota-ona.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Isroil Ramazon oyida 83 ming falastinlikning sayohat qilish huquqini vaqtincha cheklab qo'ydi. Kecha Tel-Avivda ro'y bergan otishmaga javob bu. Isroil mudofaa vazirligi yaqinidagi maydonda 2 falastinlik o't ochib, 4 kishini o'ldirgan. Tel-Aviv markazidagi Sarona dahasida ko'plab restoran, do'kon va kafelar joylashgan. Otishma xaridorlar bilan gavjum mana shu bozorda ro'y berdi. Xavfsizlik kamerasi olgan videoda odamlar stullarni ag'darib, jon talvasasida qochayotganini ko'rish mumkin. Galstuk taqib, did bilan kiyingan hujumchilar ayrimlarni yaqin masofadan otgani ma'lum. Isroil bosh vaziri hujumni vahshiy jinoyat deya qoraladi.
It's done by criminal terrorists who don't value human life or willing to murder innocent
Inson hayotini bir tiyinga olmaydigan, begunoh odamlarni o'ldirishga tayyor terrorchilarning ishi bu. Ular jazosini oladi. Fuqarolarimizni himoya qilish uchun choralar ko'ramiz, deydi Benjamin Netanyahu. Hujumchilarning har ikkisi hibsga olingan. Politsiyaning qayd etishicha, Tel-Avivda fuqarolarga yoki politsiyaga hujum so'nggi bir necha oydan beri kuzatilmagan edi. Terakt ro'y berishi haqida xavfsizlik idoralarida biror ma'lumot bo'lmagan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar Suriyaning qamal ostidagi shahar qishloqlariga gumanitar yordam yetkazishda Rossiyadan yordam so'ramoqda. Suriyaning ittifoqchisi shu paytgacha tashabbusni qo'lga olmagani ajablanarli, deydi diplomatlar. BMTning oziq-ovqat dasturi hukumat kuchlari qurshovida qolgan mahallalarga havodan yegulik va dori-darmon tashlash rejasini tuzib qo'ygan, lekin Suriya hukumatining ruxsati kerak. BMT so'zlovchisi Stefan Duyarik kuni kecha uch shaharga yuk mashinalarida insonparvarlik yordami yetkazishga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Jumladan Daraya shahriga. Otishmani to'xtatib, gumanitar karvonlar qatnoviga yo'l ochish Suriya mojarosini tugatishga qaratilgan xalqaro rejaning bir qismidir. Ammo shu hafta parlamentda so'zlagan prezident Bashar al-Asad Suriya yerining har bir parchasini ozod etamiz deya dag'dag'a qildi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq shimolida islomiy davlat ekstremistlar to'dasiga qarshi kurashayotgan asosiy guruh bu peshmerga kuchlari. Mosul shahrini ozod etish uchun janglar ketmoqda. Kurd qo'mondoni general Said Xazar amaliyotlarga boshchilik qilyapti. So'nggi kunlarda janglar juda qonli kechdi deydi u. Amerika ovoziga islomiy davlatdan tortib olingan joylarni ko'rsatar ekan. Mosul shahridan 20 kilometr naridagi hududlar endi peshmerga nazoratida. Shaharni ozod eta olamiz deydi ular. Ammo Mosulni keyin kim boshqarishi to'g'risida Iroq hukumati bilan kelishuvga erishsakkina hujumga o'tamiz deydi kurd jangchilar. Hindiston bosh vaziri Narendra Modining AQShga tashrifi yakunlandi. Kecha u Kongressning qo'shma majlisida so'zlab, ikki davlat aloqalarini yanada yaxshilashga chaqirdi. Kapitoliyda Modini qarsaklar bilan kutib olishdi.
This temple of democracy has encouraged and empowered other democracies.
Dunyodagi eng yirik demokratiya vakili sifatida eng qadimgi demokratiya rahbarlari oldida so'zlashim men uchun sharaf, dedi bosh vazir. Avram Linkoln va Martin Luther King singari Amerika qahramonlari va dohiylarini tilga olar ekan. Hindiston bosh vaziri Oq uyda ham mehmon bo'ldi. Barak Obama bilan uchrashuvda savdo, xavfsizlik, atom energetikasi va iqlim o'zgarishi haqida fikr almashildi. AQSh-Hindiston savdo aylanmasi 2009-yilda 60 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, o'tgan yili 107 milliard dollarga yetgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Avstraliyaning katta barier deb atalmish yuzlab orollari boy ekotizimga ega. Har yili minglab sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Dunyoga dong'i ketgan bu maskanda marjon qoyalari qirilib ketmoqda. Koral uyumlarining oqarishi bu hududda so'nggi 18 yil ichida 3-chi bor kuzatilishi. Tadqiqotchilar fikricha bunga iqlim o'zgarishi sababchi. Marjon tizmalari dengiz mavjudotlarining oziqlanishi va nasl qoldirishi uchun nihoyatda muhim. Suv haroratining ko'tarilishi bu o'tsimon jonzotlarni qordek oq rangga burkab, yemishdan ayiradi, o'sishini sekinlashtiradi. Avstraliyaning katta barier koral riflari 1981-yilda UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Global harorat ko'tarilishi natijasida bu tabiiy ajoyibotlar yo'qolib ketish xavfi ostida. Kundalik xabarlar internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Diniy radikallashuvga yetaklovchi sabablar ko'p. Ular davlatdan davlatga yoki shaxsdan shaxsga farq qilsa-da, barcha joyga va insonlarga xos umumiy omillar ham mavjud. Jamiyatdan ajrab qolish, ish va pul topish imkoniyatining yo'qligi ana shunday sabablardan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yevropa, Fransiya va Belgiyadagi xurujlardan qattiq aziyat chekdi. G'arbiy Balqondagi musulmon davlatlar ham ekstremizm kuchayayotganidan xavotirda. Adrian Shtuni Bolqondagi radikallashuv jarayonini o'rganadi. Uning aytishicha, bu hududdan Iroq va Suriyaga jang qilish uchun ketayotganlar ko'paygan. U yerga ketayotganlar yoki tengdoshlari tomonidan radikallashgan odamlar ko'p. Do'stlari, aka-ukalari yoki boshqa shunday shaxslar ularga ta'sir ko'rsatadi, deydi tahlilchi. 2011-yildan beri G'arbiy Bolqondan mingtacha odam jangari guruhlarga qo'shilgan. Muammoning iqtisodiy va ijtimoiy sabablari ham bor, deydi USAID rasmiysi Thomas Melia. Ayrim jamiyatlarda esa sabablar boshqa bo'lishi mumkin, deydi u.
Some international influences have pushed people in the wrong direction, radicalizing them and
chetdan kelayotgan ba'zi ta'sirlar odamlarni yo'ldan adashtirib, radikallashtirmoqda va natijada islomning haddidan oshgan talqiniga erishmoqda. Albaniya, Kosovo va Bosniyaning ayrim hududlarida shunga guvoh bo'ldik, deydi Melia. New York Times gazetasida yozilishicha, bir paytlar tolerant bo'lgan Kosovo jamiyati Saudiya Arabistoni mablag'i oqib kelish ortidan jihodchilar va ekstremistlar yetishtiriladigan maydonga aylanib qolgan. Bu Saudiya Arabistonining rasmiy mazhabi bo'lgan vahobiylik ta'siri ekani aytiladi. Mintaqa davlatlari ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirmoqda, ammo jamiyat tashqi ta'sirlarga hanuz moyil, deydi Shtuni.
Let's face it, I mean the Western Balkans the conditions.
Tan olish kerak, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyat yaxshi emas. Shunday ekan, radikallashishga olib boradigan sharoit tug'iladi, deydi u. Bu sharoitni o'zgartirish uchun, deydi Melia, iqtisodiyot yaxshilanishi va fuqarolarga ko'proq imkoniyatlar berilishi kerak. Korrupsiyani yo'qotish ham muhim ahamiyatga ega, deydi rasmiy.
That's consistent with our larger development.
Keng miqyosli maqsadimizda shunga e'tibor berilgan. Ayni paytda buning ahamiyati oshib bormoqda, deydi Melia. Yevropaning migrantlar inqirozi masalani yanada chigallashtirdi. G'arbiy Yevropaga qochoqlar asosan Bolqon orqali o'tadi. Bu esa Bolqon davlatlari uchun yangi muammolarni tug'dirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qirg'izistonda o'zbek akademik drama teatri sahnaga olib chiqqan yangi spektakl Ona yuragi deb nomlangan. Unda diniy oqimlar da'vatiga uchib Suriyaga yo'l olgan yigit taqdiri, u tashlab ketgan xonadon fojiasi haqida so'z yuradi. O'tgan kun premyera oldidan asar mutaxassislar e'tiboriga havola qilindi va ijobiy baholarga sazovor bo'ldi. Rasmiylar hozirda kamida 500 nafar Qirg'iziston fuqarosi Suriyada har xil guruhlar saflarida ekanini aytishmoqda. Aqida paras ota-onalar o'zlari bilan 100 nafar yosh bolalarni olib ketgani haqida xabarlar bor. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif bosh rol ijrochisi Qirg'iziston xalq artisti Otoji Shabdonovani suhbatga chorladim. Ona yuragi spektaklini siz qanday his tuyg'ular bilan ijro etyapsiz?
Endi ona yuragi degandan keyin men o'zim onaman. Hozirgi sharoitda, hozirgi vaqtimizda shu ko'p onalarning yuragi shu holatga kelyapti. Kasal bo'lyapti, o'lib ham qolyapti. Onani yaratmasin ekan degan so'zi bor mana shu spektaklda. Alloh taolo bandalarning ichida eng mehribon qilib shu onani yaratgan ekan. Bo'lmasa o'zidan mehribonligi yo'q o'zi. Endi shu farzandlarni bilib bilmay ota-onadan so'ramay mana shunday ishlar bo'lib mana hozirgi vaqtda mana Suriya masalasi, har xil oqimlarni masalasi. Men shu spektaklda olganda o'yladim, hey, shuni sahnaga qo'ysak, shu yoshlarimiz, bolalarimiz jinday bo'lsa ham o'g'it olarmikin, sal bo'lsa ham yo'ldan qaytarmikin. Endi bolalar yoshda, 16 ga kirgan, boringani 20 ga kirgan yigitlar, qizlar oqilib ketib qolaveradi, yaxshi ekan, pul berar ekan, anomano deb. Agar xalqimga mana shu yoshlarimizga naf tegsa shu spektaklda, men o'zim baxtli deb his qilaman. Bu ona yuragida bekar aytmagan. Onani yuragini faqat ona bo'lganlargina his qiladi-da, menimcha.
Hozir kelsam, sizlarni repetitsiyalarda muhokama qilayotgan odamlarni so'zlari meni quloqimga bexos kirib qoldi-da. Ana iblas balasi shu onani o'ldirdi deb gapiryapti.
Lekin ona ming yomon bo'lsa ham, haligi batarim bo'lsa ham bolasi baribir ona-da. bolasini yo'qol, kechdim deydi, dildan aytmaydi baribir. Shu narsalar ezadi onani. Shu narsalar tugatadi. Ikkita o'tni o'rtasida-da kechvoray desa bolasi, kechmaydi desa kechadigan holatda bolani qilayotgan ishlari shuning uchun tugaydi ona. Hozirgi yoshlar endi men hammasini demayman. Qandaydir bir foizi bor bolalar, shular otani ham, enani ham gapiga kirmasdan shu ko'chadagi o'rgatayotgan sen mana qilsang, mana bo'ladi deganlarga oqim ketib qolyapti-da. Shunisi achinarli.
Mana endi siz shu rolni ijro etdingiz. Spektaklda ona baribir bolasiga nisbatan bir chora tadbir ko'ra olmasdan, shu bolani shu yomon yo'ldan qaytara olmasdan vafot etdi. Endi mana shu hayotdagi onalarimiz shu bolalarni shu yo'ldan qaytarish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu rolni ichiga kirib, shu vaziyatni ichiga kirib chiqqan inson sifatida nima qila olishi mumkin ona?
Avvalo bolalarni o'ziga insof bersin. Onalar mana shu bolani tug'ilgandan boshlab tarbiyasiga xushor bo'lish kerak. Bolani birga o'ynayotgan o'rtog'i kim? Uni oilasi qanaqa? Kim bilan do'stlashyapti? To voyaga yetganda ham. U qanaqa odamlar, xonadon qanaqa? Shular bilan mashg'ul bo'lish kerak, lekin bizda beparvolik bor. Mana bola maktabga ketdi, tamam, dedi. Bolani nihoyatda tekshirib turish kerak, ayniqsa hozirgi zamonda. Tekshirmasangiz bolada, ularni biz ayblay olmaymiz. Bolani bunday yo'ldan urib ketish oson. Buni nihoyatda xushallik kelish, shu beparvoligimiz bor.
Kattalar beparvo bo'lmasligi kerak,
ogoh bo'lmasligi. Hatto qo'lim qo'shina mana ko'chadagilar ham beparvo bo'lmasligi kerak bolaga. Ayniqsa ota-ona.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Gollivudda osiyoliklar obrazini ba'zida oqlar ijro etayotgani bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. Ommaviy axborot vositalari va kino sanoatiga ozchilik elatlar nima uchun kam yo'llanadi? Matbuot, televideniyada ham ahvol shu va bu elatlar fikri inobatsiz qolyapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Telekanallarni tomosha qilar ekansiz, kechki dasturlarda ko'p ham osiyolik boshlovchilarni ko'rmaysiz. Holbuki Qo'shma Shtatlarda eng tez o'sayotgan jamoa shu. Jojo Chang Amerika televideniyasida band osiyolik sanoqli boshlovchilardan. Rahbarlar orasida osiyoliklar kam ekanida gap deydi u.
When I went on air at the network here,
ABC telekanalda ish boshlaganimda yagona osiyolik sanoqli ayollardan edim. Oradan ancha yil o'tdi. Bugun kamera oldida har xil elat vakillarini ko'proq ko'ra boshladik. Lekin sahna ortida ayniqsa rahbar lavozimlarda ular hanuz ozchilik deydi u.
But I think we still have a ways to go behind the scenes, especially in upper management.
Chang'ning aytishicha, qaysi xabar efirga ketishini hal qilishda ozchilik elatlar fikri inobatga olinishi muhim.
Until Asian Americans get real traction,
osiyolik mutaxassislar ko'payib, ta'sir kuchimiz oshmas ekan, shikoyat qilishdan, nolishdan foyda yo'q deydi u.
In that sense, we're going to keep, pressing our noses against the invisible window.
Osiyoliklar elektron ommaviy axborot vositalarida faqat 3% atrofida. Jurnalistika professori NJ Chuang eski qarashlardan qutulish lozim deb hisoblaydi.
The truth is that all kinds of psychological studies and employment studies have shown that we tend to
Haqiqat shuki, odam psixologiyasi shunday ishlaydi. Biz o'zimizga o'xshagan odamlarni ko'proq ishga yollaymiz, ularga ko'proq xayrixohmiz, deydi mutaxassis.
Favor or be more comfortable with people who are like us.
Genderdagi farq ham yana bir muammo. Telejurnalist Alan Wang buni shunday izohlaydi.
I think the image of Asian women for other people is that they're soft, they're beautiful.
Osiyolik ayollar haqida gap ketganda, ularni yumshoq tabiat, malohatli, birovga azor bermaydigan deya tasvirlashadi. Osiyolik erkaklarni tasavvur qilishsa, odatda Amerikada dushman qiyofasi gavdalanadi. O'tgan urushlarning asorati bu.
This is the face of the enemy of this country during the last 3 major conflicts.
Tahlilchilarning aytishicha, qora tanli va ispan zabonlaridan farqli osiyolik jamoa siyosiy jihatdan faol emas. Qo'shma Shtatlarda osiyolik jurnalistlarning uyushmasi bor. Assotsiatsiya matbuotda ozchilik elatlar vakillari soni oshishi uchun harakat qilib keladi. Guruh vitse-prezidenti Niala Butxu.
Certainly I feel like even having those conversations is something that wouldn't have happened years ago.
Bugun bu mavzu ko'tarilayotgani katta gap deydi u. Bir necha yil oldin hatto og'iz ochmas edik. Muhokama boshlangani taraqqiyotdan darak beradi, lekin qilinadigan ishlar hali ko'p, dedi Niala Butxu.
And I think the fact that we're even having those conversations is a sign of progress.
Izlanishlarga qaraganda, 2011-yil osiyolik jurnalistlar uchun eng omadli yil keldi. Lekin hanuz ular jami mutaxassislarning 3.5% ni tashkil etadi. Oradan bir necha yil o'tib, bugun osiyolik muxbirlar soni yana kamaygan. Bu esa oshchilik jamoalar uchun dolzarb muammolar yoritilmay qoladi yoki tushunilmaydi degan xavotirlarni kuchaytirgan. Washingtondan Linda Xan, Nasiba Tohir.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhammad Ali nafaqat boks bo'yicha jahon chempioni edi, balki ringdan tashqarida ham juda faol bo'lgan. Shuning uchun bo'lsa kerak uni dunyoda hurmat qilishar edi. Har bir jangdan oldin Muhammad Ali katta gapirishni yaxshi ko'rardi.
Butun dunyo oldimda tiz cho'kib buyukligimga tan bersin.
Jang paytida esa showmenlik ham qilardi. Jozibali va ziddiyatli inson. And the World Heavyweight Championship. Alining jang qilish uslubi dunyoga mashhur bo'ldi. Afrikada yurtdoshi George Foreman bilan, Filippinda vatandoshi Joe Frazier bilan o'tgan olishuvlari juda qiziqarli va qizg'in bo'ldi. When I was a child
in Afghanistan. Bolaligim Afg'onistonda o'tgan. Maktabdagi hamma bolalar Aliga o'xshashni xohlardi.
Muhammad Ali professional boksda 56 bor g'alaba qozonib, 5 marta mag'lubiyat alamini tortgan. Biroq ringdan tashqarida u haqiqiy diplomat edi. 1985-yili Ali olib qochilgan samolyotda garovga olingan yo'lovchilarni qutqarish uchun Livanga bordi. 5 yil o'tib, Fors ko'rfazidagi urush paytida Iroq rahbari Saddam Husayn bilan ko'rishib, garovdagi 15 amerikalikni vataniga qaytardi. Shu kunlarda Alining ona shahri Louisville'ga dunyoning turli chekkalaridan ta'ziyanomalar kelmoqda. Uning marakasida diniy ma'ruza qilishi kutilayotgan imom Zayd Shokirning aytishicha, Ali Vietnam urushida qatnashishdan bosh tortganidan va buning natijasida chempionlik kamari va unvonidan mahrum etilganidan so'ng xalqaro jamoatchilikka kengroq tanildi.
He could have the cars and the homes and the yachts. And the money and the limelight.
Hayotida mashinalar, uylar, yaxtalar, katta pul va e'tibor qozonishi mumkin edi, ammo ularning hammasidan voz kechib o'z maslagi e'tiqodida turdi.
Zaif va mazlumlarni himoya qilishni afzal ko'rdi, deydi imom. Muhammad Alining dafn marosimida Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Iordaniya qiroli Abdullah ham qatnashadi.
He was very popular and
U juda ham mashhur edi. Tengqurlarimning hammasi unga havas qilib katta bo'lganmiz. Ringdagi hamma chiqishlarini tomosha qilganmiz,
deydi Washingtondagi do'kon egasi Mozor Ertekin. Muhammad Alining qizi Laylo otasining izidan borib bokschi bo'ldi. 24 jangda biron marta mag'lubiyatga uchramadi.
This man transcends everything there is and everybody just loves him.
Bu odamni hamma birdek sevardi. Dunyoda boshqa bunday inson yo'q edi. Endi bo'lmasa ham kerak.
Muhammad Ali o'zidan keyin buyuk meros qoldirdi. Har bir kuningizni hayotingizdagi so'nggi kun kabi o'tkazing. Bir kun kelib haq bo'lib chiqasiz, degan edi u. 3-iyun kuni Muhammad Ali haq bo'lib chiqdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Every time I fall, I get back up again. Cinch my saddle up and find me another wind. Let it take me where it wants to go. Another one horse town, another damned old rodeo. I know this life is crazy, but I'll be home soon, baby. I'll ride in on a sunny day, sing you a song.
Dunyoda ko'pchilik amerikaliklar deganda ko'z oldiga kovboylarni keltiradi. Aslida kovboylar mamlakatning faqat g'arbiy chekka hududlarida yashaydi va ularning soni juda kam. Ammo bu hudud va kovboy madaniyatining jozibasi shu mavzudagi kitoblar va filmlar orqali butun dunyoga tanish. Longmire teleseriali ana shunday asarlardan. Amerika ovozi asar muallifi Craig Johnson bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Sherif Walt Longmire haqidagi film va kitoblarning muxlislari uning to'qima obraz ekaniga ishongisi kelmaydi. Wyomingdagi ranchoda yashovchi muallif Craig Johnson voqealarni ko'pincha mahalliy gazetalardan oladi.
I want him dealing with the things that, you know, western sheriffs deal with.
Qahramonimning g'arbiy shtatlardagi sheriflarga xos narsalar bilan band bo'lishini xohlayman. Bu haqda gazetalar ko'p yozadi. Ular kitob uchun tayyor manba, deydi u. Johnsonning qahramoni kovboylarga oid mavjud stereotiplarga mos tushmaydi.
You know, Walt's what I tend to refer to as over. He's overweight, he's overage, he's overly depressed.
U ortiqcha vaznga ega, yoshi ham katta, tushkun bir odam, lekin har kuni ertalabdan kundalik yumushlarini bajaradi. Men uchun haqiqiy qahramonlik shu, deydi Johnson. Longmire haqidagi 15 ta kitob ikki xil janr bo'yicha muxlislarga ega: western va detektiv.
Once you start reading the books,
kitobni o'qishingiz bilan o'ziga rom qiladi, deydi muxlislardan biri. Ko'plab yaxshi qahramonlar bor. Ular Longmire'ga yordam beradi. U yaxshi odam, deydi bir bolakay. Houstonlik Chris Crabb ranchoda ulg'aygan va kitobdagi shaharchani o'ziga yaqin oladi. Bolaligimni esga soladi u. Hamma bir-birini tanirdi, do'stona munosabatda bo'lardi. Shu narsani sog'inaman, deydi u. Johnson Longmire asarini 2004-yilda boshlagan. 2012-yil Netflix kompaniyasi shu haqda teleserial boshlagach, savdo qizib ketdi, deydi u.
I've never been one to back down from a fight.
Longmire'ning yaqin do'sti Genry Standing Bear Shmoli Shayen qabilasidan. Uning rolini Liu Diamond Phillips ijro etgan. Johnsonning aytishicha, bunday obrazlarni yaratishda unga hindu qo'shnilari va do'stlari yordam bergan.
I'm not Indian and I'm writing about another people's culture.
Men hindu emasman. Boshqa odamlarning madaniyati va jamiyati haqida yozyapman. Imkon qadar xolis bo'lishim muhim, deydi yozuvchi. Johnsonning navbatdagi kitobida Janubiy Dakotadagi Sturgis rallisidan qaytayotgan minglab mototsiklchilar Wyomingdagi kichik shaharchadan o'tadi. Shaharda 396 odam, bir politsiyachi bor. 500,000 mototsiklchi kelgan. Walt, Genry va Vic nimadir qilishi kerak, deydi Johnson. Kundek Ravshan Fakt deb nomlangan navbatdagi kitob sentyabrda sotuvga chiqadi. Trassadagi odam novellasi esa allaqachon kitob do'konlarida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.